Sloboda pobedom protiv Sevojna otvorila novu sezonu fudbaleri GFK Sloboda uspešno su započeli novu takmičarsku sezonu. Užičani su u prvom kolu Kupa opštinskog fudbalskog saveza Užice savladali ekipu FK Sevojna rezultatom 2:0. Na stadionu Radomir Antić u Užicu fudbaleri Sloboda ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni i plasirali se u narednu fazu Kupa OFS Užice. U duelu protiv Sevojna ekipa Slobode svalila je rezultatom 2:0. Golove za užički tim postigli su Plazinić i Matija Dravićević. Ova utakmica bila je ujedno i prvi takmičarski izazov za Slobodu u sezoni u kojoj klub želi da ostvari što bolje rezultate.